بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد، أكم حمد الله سبحانه وتعالى كذلك كم صليا أنتميت محمد صلى الله عليه وسلم حكونا بودي كم حمد الله أم باي متوفكشا kuweza kukutana tena katika markazi yetu Al-Imam Al-Muzan katika mji wa Mwanza katika Masjidi Al-Aqsa ambayo ikisimamiwa na shekhe wetu mwalimu wetu Abu Azhar, Allah mhifadhi na amthibitishe katika haki pamoja nasi pia, Allah tujalie mwisho mwema. Katika muhadhara wetu ambao ulikuwa umetangulia, kama Sheikh alivyosema, tulianza tukaelezea jilsa moja nao na usema limadha manhaju salafi, kwa nini njia ya wema waliotangulia. Tukaona moja miongoni mwa mambo ambayo inapelekea kuelezea manhaji hii manhaji ya as-salafu salih ni kwamba njia hii ni njia ambayo ndiyo waliopita masahaba pamoja na mtume wake, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtume wa salama na masahaba zake, manhaj ya salaf ni njia ambayo aliyopita mtume sallallahu alayhi wa sallam kadhalika na masahaba. Lakini pia tukaeleza kwamba njia hii ndiyo tukisema manhaju salaf ndiyo manhaj ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hivyo manhaji hii moja katika sababu ya kuifuata inatuelekeza namna ya kutaamal na watawala, kwa maana viongozi, kwamba vipi tutaamiliana nao, kwa sababu pasina kujua misingi ambayo imeelekezwa katika dini, bila shaka we utajikuta na kujiona kwamba una haki ya kusema lolote, kadhalika na kufanya lile lolote ambalo unalolifikiria, kama vile tunavyoona hali ya sasa hivi baadhi ya watu ambao wanasema wanavyotaka kwa sababu ya kukosa msingi na njia ambayo ilikuwa sahihi. Na kama tulivyoona maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala pale aliposema fa Allah Allah fi fahmi manhaj as-salaf as-salih, mcheni Allah, mcheni Allah katika kuifahamu njia ya wema waliotangulia. Kwa maana njia ya masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallama fi taamuli ma'as-sultani, katika kuamiliana na watawala. Na kisha akasema wa an la yutakhadha min akhta'i sultani sabilul atharati nnas, na wala yasichukuliwe yale makosa ya watawala kwamba ndio njia ya kuwachochea watu. Wa ila tanfiril qulubi an ulati al-umur, kadhalika na kuzikimbiza nyoyo zikawa na chuki juu ya watawala au kuwachukia watawala, akasema fahadha ainul mafsada, kwamba hii ni moja au ndiyo kiini chenyewe cha ufisadi, ndio uovu wenyewe. Kwa hiyo suala la kupambana na watawala, dawa hii, njia yetu inatuelekeza ya kwamba jambo hili halifai, bali inatukataza, bali sio tu suala la watawala, kadhalika vile vile na kuwajaza watu chuki kuhusiana na wanachuoni, ulama watia fitina wakawachukia wanachuoni. Kwa hiyo njia hii inatuelekeza namna ya kutaamal na viongozi. Na kisha tukaona miongoni mwa dalili ambayo tukasimama kwa dalili hiyo ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, baada ya kuona maneno ya wanachuoni yakiwepo maneno ya Fudhail ibn Iyad aliposema, lau kana li da'watun mustajabatun laj'altuha lis-sultani, lau kama mimi ningelikuwa nina maombi ambayo nikiaomba yatakuwa ni yenye kujibiwa, basi ningejalia maombi hayo yakawa kwa ajili ya viongozi, kwa ajili ya watawala. Baada ya kusema maneno haya, faqama ibn al-Mubarak, akasimama ibn al-Mubarak al-Marwazi, akasema ibn Mubarak al-Marwazi au wakabala ra'sahu, baada ya kusimama na akambusu kichwa chake, kwa maana kuonyesha haya ni maneno ya sunna, ni maneno ya sawasawa. Na kisha imekuja katika lafzi jingine akisema, li anna salahahum salahul umma, kwani kwa sababu kutangamaa kwa viongozi ndio kutangamaa kwa umma. Kwa hiyo si sawa watu akawashambulia watawala, akawashambulia viongozi, kama vile utaona leo wasemaji ni wengi na wengine hata kustanji pia hawajui, lakini kwa sababu ana simu ambayo anajua atakachokituma kitafika duniani atuma, lakini ukimuuliza tohara yake hajui. Ne, tena anasemea masala ya dini. Hawa ni wengi sana. Hapa hatuongelei kuhusiana na makufari ambao wasiojua hata ile misingi iliyokuwa sawa ya dini, na wala kujua kwamba mtu ana degree lakini pia kustanji hajui. Sikwambii kustanji kwa maana ya kisheria, ile kustanji kibinadamu. Lakini utakuta ni wanasimama wanamtukana rais katika mitandao, matusi ya makubwa. Haya tuyasema kutokana na hali ambayo iliyopo hasa zama hizi, nyakati ambazo tuko nazo. Kwa hiyo haya si mambo ya sawa, na dini yetu sisi haituamrishi hayo ya kwamba tuwashambulie watawala, na si tu kwa maana kiongozi au rais akiwa Muislamu, hata kama akiwa si Muislamu. Dawa yetu haikubaliani, haiafikiani na msimamo wa sampuli hiyo, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man arada an yansaha li bi sultana, yule ambaye anayetaka kumpa nasaha mwenye utawala, yule ambaye ni rais au kiongozi, fala yubdihi alaniyatan, basi asimdhirishie hadharani, waliyakudhu biyadi, na amshike mkono wake, fa in sami'a minhu fadhaka, na ikiwa atasikia sawa, wa illa kana adda alladhi alayhi, atakuwa ametekeleza lile ambalo alonalo. Na sio wajibu wake yeye kwa lazima akisema basi watu wafuate, jambo hili linakuwa sio sawa. Wewe wajibu wako ni kusema, suala la kufuata kiongozi si sawa. Kwa hiyo vile vile achilia mbali watu mitandaoni, hata kupanda katika mimbari kisha na kuanza kuwasema viongozi, dawa hii ni dawa ya hizbia, ni dawa ya kihizbi ambayo haiko sawa, ambayo watu waliopinda na ndiyo dawa yao kuwashambulia viongozi. Tambua kwamba fahadha huwa almanhaju salaf, basi hii ndio njia ya wema waliotangulia. Anasema Sufyanu ibn Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala, kana al-fuqaha yaqulun, la yastaqimu qawlun illa bi'amalin wa la yastaqimu qawlun wa 'amalun illa biniyyatin wa la yastaqimu qawlun wa 'amalun wa niyya illa bimuwafaqati sunna. Anasema Sufyan ya kwamba kana alfuqaha'u, walikuwa hawa wanachuoni watu wa sheria walikuwa wakisema kana alfuqaha'u yaqulun, walikuwa wakisema la yastaqimu qawlun illa bi'amalin, haiwezekani kauli yoyote ikanyooka isipokuwa kwa matendo. Yani wewe ukisema ile maneno yako, sema utakavyosema, ikiwa hakuna amal, basi tambua ya kwamba maneno yako hayahesabiki kama imenyoka. Wala yastaqimu qawlun wa amalun illa biniyatin, na wala haiwezekani maneno yakanyooka kadhalika na matendo isipokuwa kwa nia. Wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyya, na wala haiwezekani akanyooka maneno kadhalika na matendo na nia, illa bimuwafaqati sunnati, isipokuwa kwa kuwafikiana na sunna, kwa maana lazima yale ambayo unayoyasema kwa ufupi yaambatane na sunna, yale ambayo unayoyatenda lazima yaambatane na sunna, nia yako lazima yaambatane na sunna, kwa sababu an-niyatul hasana la taj'alu al-bid'ata sunnata, nia nzuri haiwezi ikaifanya bid'a kuwa ni sunna. Wa niyatu sayyi'a, na nia mbaya la taj'alu sunnata bid'ata, na nia mbaya haiwezi ikaifanya sunna ikawa ni bid'a, kwa sababu ya chuki na sunna ikawa ni bid'a, haiwezekani. Kwa hiyo nia yako ni lazima iambatane na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na haya ukitaka kujua, angalia anavyosema al-Allama Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, asema ya kwamba laysa bi daruri an nukhbira an-nasa bima nunasihu bihi ulata al-umuri fa inna dhalika mahdhurain shari'ain huma. Akayataja mambo hayo mawili, akasema Sheikh Ibn Uthaymeen anaelezea ya kwamba kuna baadhi ya watu mathalan mtu anaweza akaenda akampa nasaha kiongozi kama vile unavyoona vijuhala vinavyoongea katika mitandao, vijitu vijinga, fuatilia utaona ni vijinga tu, tambio ni msomi na digrii na vitu gani, lakini ni jahil mwaraka min himari hakimi tuma, ni mjinga, ujinga wake umepandana kama kuliko punda wa hakimi tuma. Anasema qala al-hakimu qala al-himaru hakimi tuma, alisema punda wa hakimi tuma, lau ansafuni la kuntu arkabu, lau kama mngenifanyia uadilifu huyu anayenipanda mimi ningempanda yeye. Ndio wale sasa wana digrii lakini kama vile vyeti vya punda, kwa sababu ni watu ambao hawajitambui. Naambiwa mtu amesoma lakini haina faida kile kisomo chake, ni kwamba watu wanakwenda kutoa nasaha kwa watawala, anakwenda kumpa nasaha kiongozi, alafu akitoka kule anarudi kwa watu anasema tumemwambia rais lazima atekeleze. We nani kwani? Sasa haya ni mambo utakuta watu wanatumia katika mambo ya kisiasa, lakini tunasema hata katika upande wa dini, ikawa pengine kuna watu viongozi wa dini katika upande wa Uislamu atilia mbali makufari, ikawa wao wamekwenda kutoa nasaha alafu akarudi misikitini wakasema tumemwambia rais kwa hiyo lazima atekeleze. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hivi, laisa bi daruri, si jambo la lazima, sio lazima, anukhbira an-nasa bima nunasihu bihi ulata al-umuri, si jambo la lazima kwamba tuje tuwape habari watu katika yale ambayo tuliyowanasihi kwayo viongozi watawala. Asema fa inna dhalika, kwani hakika jambo hilo, mahdhurain shari'ain huma, ni kuna udhuru mbili ambazo za kisheria. Jambo la kwanza anasema anna hadha alfi'la yunafi alikhlasa, kwani hakika ili tendo hili, tendo hili la kwamba kwenda kumpa nasaha kiongozi alafu karudi kwa raia ukawaambia kwamba tumemwambia rais moja mbili tatu, jambo hili la kurudi na kuwapa taarifa watu wako linapinga ikhlas, kwa maana wewe unafanya si kwa lengo la ikhlas, si kwa lengo la dini. jambo la kwanza. Lakini jambo la pili asema anna dhalik, anna fi dhalika ta'lib alqulubi al'amati ala ulati al'umuri almuslimin. Kadhalika jambo hili kinachotokea baada ya kufanya hivyo ni kuzitia chuki nyoyo za watu wote juu ya watawala, viongozi wa Kiislamu, na watu wakawa wanawachukia viongozi. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo hayafai, na bila shaka watu wanapotia chuki juu ya watawala, juu ya viongozi, tarajia vurugu zitatokea kama hayo ambayo unayasikia katika mitandao, watu wanasimama na kuanza kusema kwamba tuko tayari kuharibu na kuchafua, kupindua utawala uliopo. Haya si maneno ya sawa, kwa sababu nchi hii ni nchi yetu sote. Nchi hii ya Tanzania ni yetu sote, hakuna mkimbizi hapa. Kwa hivyo, na pengine hawa wanaosema ukipatiliza wazazi wao ni wakimbizi. Sasa haya maneno si maneno ya sawa, kwa sababu ni maneno ambayo yatafikia hatua utaona ni mepesi, lakini kuna watu watamwagika damu zao, watu watakufa, watu watakosa pa kuishi kwa sababu ya maneno ya watu wajinga, kwa sababu ya tonge. Hakuna kingine. Na huyo anayesema hivyo, lau kama akikaa yeye pale hataweza, au baba yake hawezi. Utakuta kingine kazeeka na kipara kama vile ugali ambao ukosa mboga, lakini kanasimama akasema tutamwaga damu, tutamwaga damu. Wewe nani? Mjinga mmoja usijitambua wewe. Suala la damu si jambo jepesi. Kwa hiyo haya lazima tuyaseme kwa maneno magumu, ili watu wajue ya kwamba jambo hili si jambo la sawa, si jambo la sawa sawa. Kwa hiyo lazima watu watambue, na sisi hatuwezi tukanyamaza, kwa sababu dawa yetu haikubaliani na ujinga kama huu. Leo hii katika nchi kama hii, wallahi tuko katika amani, na hii ni kwa sababu watu wengi ni wajinga, hasa wanaongea mitandaoni. Ni watu ambao wamekosa kazi. Sasa mwingine amesoma ili apate kazi. Wao waambia nani kwamba ukisoma tu upate kazi? Karime, leo kuna maeneo ukitoka Mwanza hapa kwenda Bukoba, kuna maeneo ya kutosha. Mpaka ufike Geita, uende Chato, huko ni mapori. Katafute shamba ulime. Sasa wewe ukifanya kazi, ukipata degree yako lazima upate kazi. Ukisoma upate kazi. Huu ndio mtihani ambao unaokuelekea watu wakashawishiana kwa ile hasira kwamba tumesoma, tuna kazi, hatujaajiriwa. Tunakwambia kaajiriwe na babako, lakini sio lazima kwamba serikali ikuajiri. Serikali yenyewe itaajiri kulingana na jinsi inavyoona. Haya mambo mimi hayanihusu, mambo ya kuajiri. Lakini nakusudia wale ambao wanachochiana mitandaoni kwa malengo ya kusema kwamba Tanzania hakuna amani, twalazana tu, tawaambia hebu tembeeni kwanza mjue. Hebu nendeni sehemu za Sudani, nendeni Yemen, nendeni Rwanda, nendeni wapi. Muone namna jinsi watu wanavyokosa makazi yao, watu wanapopoteza mali zao, watu wanapopoteza ndugu zao. Kwa hivyo haya si maneno ya sawa. Kwa sababu leo haya maneno yanatangaa katika mitandao ya kwamba sisi tukubali, wewe una panga lako toka, una bunduki toka. Hawa ni watu wajinga. Na pengine mtu anaongea maneno hayo wala haiko Tanzania. Kwa sababu ni watu ambao wamekosa mwelekeo. Anasema Al-Sheikh, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, asema as-sabru ala a'immati al-jur aslun min usuli sunnati. Kusubiria juu ya viongozi ambao ikiwa mathalan mnaongozwa na kiongozi ambaye ni dhalimu, anadhulumu haki za watu, katika misingi ya dini yetu twaambiwa sisi kwamba lazima watu wawe na subira. Na haya ukifuatiliza utayaona. Alhamdulillah, mimi sina kumbukumbu kwamba pengine ilitokea ile kutokea Waislamu wakalalamika kiasi hiki unavyosikia malalamiko haya ambayo yanatokea, na Waislamu wakaweka maazimio ya maandamano, vurugu na vitu gani. Hakuna jambo hili, kwa sababu Waislamu wana misingi ya dini, Waislamu wana maelekezo, na Waislamu wakiambiwa ni watu waelewa sana, na hii ni kwa sababu ya kushikamana na haki. Kwa hivyo anasema asabru ala a'immatil jur, kusubiria juu ya viongozi ambao waovu, aslun min usuli sunna, ni msingi katika misingi ya sunna. Bali akasema pia al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, asema usulu ahli sunnati indana at-tamassuku
bima kana alayhi ashabu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama waliqtida'u bihim wa tarku albid'i. Arsema usulu ahli sunnati indana, misingi ya ahli sunna kwetu sisi, yani ahli sunna aljamaa, atamassuku bima kana alayhi ashabu nabiyyi, ni kushikamana na yale ambayo waliokuwa nayo masahaba wa na mtume sallallahu alayhi wasallama, waliqtida'u bihim, kadhalika na kuwaiga masahaba wa na mtume. Huu ndo msingi wetu sisi. Wataruku albid'i, kadhalika na kuachana na mambo yote ya bid'a, mambo ya uzushi katika dini, kwa sababu pia kuna mambo ambayo yakarudisha nyuma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile mambo ya uzushi, mambo ya bid'a, mambo ambayo hayana mashiko katika Qur'ani wala sunna. Lazima Waislamu warudi katika dini yao, washikamane na yale ambayo alikuwa nayo mtume wa salamu. Ukitazama leo hii Waislamu, yale ambayo aliyokuja nayo mtume akatuletea, ukiwatazama Waislamu wengi, ni kwamba bado hatujayamaliza kuyafuata na kushikamana nayo. Lakini leo hii ukaleta mambo mengine ambayo hayapo katika dini, na kuwaje? Bila shaka lazima yataachwa yale ambayo ya msingi, yataachwa ya dini, yatashikwa yale ambayo yasiyokuwa ya dini. Kana salafu salihu suraana ma yuhasibuna anfusahum fayudrikuna lilala watanabbahuna ila alkhalali. Walikuwa wema waliotangulia masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, walikuwa ni wepesi mno. Suraana ma yuhasibuna anfusahum, walikuwa ni wepesi mno wakikimbilia kuhesabu nafsi zao. Kwa sababu moja katika mambo ambayo ya wewe kuona na kutambua kwamba wapi umesimama ni kuhesabu nafsi yako. Faidirikuna lilala, wanadiriki ile mianya. Watanabahuna ila alkhalal, na wanazinduka katika yale mapungufu, wakijua kwamba hapa tumekosea, jambo hili tuko katika mapungufu, wanarudi katika ukamilifu. Fayastaanifuna alamala sari'an, kisha wanaanza kufanya matendo kwa haraka, wakijua kwamba wapi tumekosea, basi wanaanza kufanya amal. Fi marhalati alauda ila dinihim, na wanachukua ile hatua ya kurudi katika dini yao. Masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa wakishagundua kwamba tumekosea wapi, basi pale pale anarudi, na kisha wanaanza ile hatua ya kurejea katika dini yao. Na moja katika mambo ambayo waliokuwa wakianza nayo, kadhalika mimi na wewe, atasfia kabla tarbia, jambo la kwanza ni kusafisha. Wanaanza na atasfia, kusafisha. Na kusafisha ni lazima Muislamu kwanza aanze na nafsi yake mwenyewe, aitazame nafsi yake. Na ili uweze kusimama katika da'wa hii, katika njia hii ya as-salafu salih, lazima uitazame nafsi yako kwanza, kwamba wapi umekosea. Yale mapungufu yote lazima uyakamilishe, yale madhaifu uyaondoshe. Lazima kuzilea nafsi zetu, kadhalika na kuwalea watoto wetu katika misingi ambayo iliyokuwa sahihi, kuwalea katika misingi ya sunna, kadhalika na kuwalea katika misingi ya imani, kadhalika na kuwalea katika misingi ya twaa. Baada ya misingi ya imani, misingi ya kuamini, tunawalea wanafanya twaa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na moja katika mambo ambayo yatakikana mtu awe nayo, wewe mwenyewe kwanza mzazi, ukishafanya tasfia katika nafsi yako, unarudi nyuma kutazama familia yako, kwanza mkeo, kadhalika wanao, unawalea katika misingi ya imani, misingi ya twaa. Baada ya misingi ya faradhi, ibada za faradhi, kisha unakuja katika ibada za sunna, kadhalika na qiyamu layl. Leo Muislamu ukimuuliza kwamba ni lini wewe mara mwisho kusimama usiku, ingeza kumbia asu kumbuki. Unamuuliza katika njia ya kumsaidia. Si kwa maana kwamba kujionyesha wewe wafanya sana ibada. La, ili aweze kuzinduka, ajue kwamba wapi anatakikana aanzie. Kadhalika vile vile baada ya hayo ni lazima sasa kupambana kupiga vita mambo ya bid'a. Ni kupambana na mambo ya bid'a. Kadhalika na mambo ya shirikiati. Kadhalika na maasi. Lazima kupambana kwayo. Alafikisha kufundisha tauhidi. Kuwafundisha watoto kadhalika na watu wazima. Kuwalea katika misingi hiyo. Hapo ndipo tunaingia katika ile tarbia. Kwa sababu huwezi kufanya tarbia bila ya tasfia, kusafisha. Tazama nafsi yako ina mapungufu yapi. Tazama nyumbani kwako kuna mambo gani. Kwa sababu kuna mambo ambayo baadhi ya watu inakuwa sababu ya kutokubadilika. Yaani watu wengi ukifuatiliza katika maisha yao utajaona kuna mambo mengi ambayo yanapatikana katika majumba ni sababu ya watu kutokubadilika. Mtu ana TV yake na ukitazama ile TV wala si kama mtu anatazama dini. Kinachotazama pale ni wale wasanii. Ndio watu wanachoweka. Kina Mungu Mchungu, kina Kanumba, kina Majuto. Wanakwenda mbele zaidi kina Diamond na wengineo wasanii. Watarajia kwamba kizazi kitakuwa sawa. Hakiwezi kuwa sawa kwa sababu tumekosa tasfia. Kwa hiyo hata kama mtoto utampeleka madrasa, huyo mtoto akirudi atakwambia kwamba jambo halifai, utamchukia mwanao. Lakini ndio msingi wake ule ambao uko sahihi, anakuelekeza wewe mzazi. Kwa hiyo wazazi lazima tufanye tasfia, tubadilike, tusafishe. Nasa Waislamu. Na nikisema tubadilike kwa maana tukifanya tasfia, maana yake mambo mengi tutakuta tunayabadilisha katika majumba yetu. Harusi zetu zibadilike. Ziwe ni harusi ambazo kama alivyofungisha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na sahaba zake, wao harusi zao zilikuwaje? Leo ukipatiliza harusi nyingi za Waislamu kwamba harusi pasinakuwa na mdundo, hakuna harusi. Kwa hiyo tukielezea limadha manhaju salafi, miongoni mwa sababu ya kufuata njia hii na kuelekeza njia hii Waislamu, ni masala ya tasfia na atarbia. Masala ya kusafisha, kadhalika na masala ya kulea. Harusi nyingi leo ukipatiliza utaona harusi zina baikoko, harusi zina taarabu, harusi zina kila aina ya ngoma pale zinachezwa. Harusi hii haiwezi kuwa na khair na baraka. Ndoa hii lazima ina mizozo na misukosuko. Haya ndio maisha ambayo patiliza utaona Waislamu wengi wanaishi. Allahu al-musta'an. Atasfia wa tarbia. Wao masahaba walikuwa wakirudi katika dini yao kisha wanafanya tasfia, wanasafisha na kisha wanalea. Fayarfa illahu dhulla anuhum watakuwa shaukatuhum watahubu rihuhum. Kisha miongoni mwa mambo ambayo yanapatikana kwao, Allah subhanahu wa ta'ala anaondoshia udhalili. Na hivyo ndivyo ilivyo. Muislamu akirudi katika dini akafanya tasfia kisha akaanza kulea, bila shaka Allah atamuondoshia udhalili. Ni mmoja awe mmoja awe ni wengi, Allah anaondoshia udhalili. Watakuwa shaukatuhum, kadhalika vile vile zinakuwa zile nguvu zao. Watahubu rihuhum, kadhalika unavuma ule upepo wao, upepo unavuma, masahaba wanasikika. Kadhalika mimi na wewe tukisimama katika misingi ya dini, Allah atatuinua, Allah atatuondoshia udhalili, nguvu yetu itakuwa kubwa, kama anavyosema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil islam fa idha bitaghayna al-izzata fi ghayri adhallana Allah. Sisi ni watu ambao tumepata utukufu, tumepata izza kwa sababu ya Uislamu. Fa idha bitaghayna al-izzata fi ghayri adhallana Allah. Tukitafuta utukufu nje ya Uislamu, Allah atakudhalilisha. Kwa hiyo ili Muislamu apate nguvu, Muislamu apate izza, Muislamu apate heshima, ni kushikamana na dini yake. Na siku zote usiwatazame watu. Watu wengi tunashindwa kusimama katika misingi ya dini kwa sababu ya watu. Yaani Muislamu dini yake inamtaka, mavazi yake yaweje, msiba wako wewe Muislamu utaikana uweje. Lakini leo Muislamu hata ule msiba pia ataka uwe kama vile harusi. Utaona mambo mengi ambayo yanayofanyika pale katika msiba, ni vituko vingi vinafanyika.
Amjione misiba siku hizi ya maji ya kunywa. Misiba ya mezi. Leo msiba una maji ya kunywa, leta machupa ya maji, makato na nini? Nitakwambia. Sasa watu wamekuja kuzika bana. Sasa watu wamekuja kuzika hata ikana wa nyumbani.
Kasema nani? Mafundisho ya nani?
Wakanywa nyumbani kwao.
Hayo mafundisho wakanywa majumbani kwao.
Sasa wewe toka nyumba ya pili hapo unakuja kunywa maji hapo msibani.
Leo kwenye misiba panaitwa bao, panaitwa drasti. Watu wako pale. Alafu vitu ambavyo vinaofanyika sasa. Hasa mazingira ambayo unakuta mazingira kama haya, unaambiwa kuna nzengo. Kuna nzengo, nzengo imesema. Kwa hiyo pale kinachofanyika sasa.
Patakaa bao au draft. Pakileta chakula wanacheza bao. Eh bwana, kuna chakula hapa.
Alafu anaangalia mboga gani? Dagaa. Ah, niendeleeni huko. Kumbe anachoangalia yeye ni mboga gani imekuja. Lakini ikiletwa nyama,
tumsikia anakuambia, ngoja kwanza tunusuru ugali, sije ukarudi. Hayo ndio mambo ambayo watu wako nayo.
Kwa hiyo mtu anacha kazi zake, anakuja kukaa msibani. Hana kazi yote, anasema tunawaliwaza wafiwa. Unawaliwaza vipi wewe? Unakula hapa, unashinda hapa, chai hapa, hujaleta sukari wala chochote. Huu sio utaratibu wa Uislamu. Kwa sababu leo tukuta misiba mingine, watu wanalia.
Unalia kweli kweli ni msiba. Analia na mengi akiangalia watu wamejaa nje, atawalisha nini? Ah, imekuwa kazi. Wewe unasema kama huyu anakuwa anampenda sana marehemu.
Kumbe analia kwa sababu anafikiria nitawalisha nini hawa? Wageni wamekuja, wenyeji mpo. Lazima tuoneane huruma. Huu ndio Uislamu. Panapofelewa, itakikana watu ndio wapeleke chakula msibani. Huu ndio Uislamu. Kupunguziana majonzi. Yaani Waislamu wanaikana waishi hivi. Watu warudi katika historia ya miaka ya nyuma. Takriban miji yote ilikuwa panapotokea msiba, watu ndio wanapeleka vyakula katika nyumba ya msiba. Lakini leo imegeuka kwamba nyumba ya msiba ni nyumba ya kula.
Sio utaratibu wa Uislamu.
Kwa hiyo dini yetu na manhaji yetu hii inatuelekeza na watu kuonea na huruma. Na watu kushikamana na njia hii ndio salama juu yao. Ukiacha njia hii siku zote utakuwa na laumu.
Ah, jamani, mashia nao. Ah, sijui imekuaje. Kumbe ni wewe mwenyewe umeacha njia ambayo ya kuweza kukusaidia na kuongoza katika mwongozo uliokuwa sahihi.
Kadhalika anasema al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. Anasema la yasluha, haiwezekani ukatangamaa akhiru hadhihi al-umma, mwisho umma huu, illa bima saluha bihi awwaluha, isipokuwa yale ambayo yaliyotengeneza wale wa mwanzo. Alladhi aslaha awwalaha huwa alkitabu wa sunna, jambo ambalo lilotengeneza wale wa mwanzo ni Qur'ani na sunna. Fala yuslihu akhira hadhihi al-umma, hakuna kitakachotengeneza mwisho umma huu, illa alkitabu wa sunna, isipokuwa Qur'ani na sunna ndivyo ambavyo vitatengeneza mwisho wa umma huu. Watibau hadhihi salafi salih, kadhalika na kufuata mwongozo wa wema waliotangulia, laisa ibtida'an wa ibtikaran, na sio kuzua na kugumbua. Fi dini, katika dini, fa inna sa'ila ahli bid'ah, ahli bid'ati, kwani hakika wengine katika watu wa bid'ah, ma waqa'u fi dhalali wal inhirafi, hawakuingia katika upotevu kadhalika na kupinda, illa li annahum, isipokuwa hakika yake ambalivyo wao, lam ya'taqidu bifahmi, lam ya'taqidu bifahmi salafi salihi, hawakuitakidi ule ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo watu wengi walipotea kwa sababu ya kuacha njia hii. Hii ni njia ya Mtume wa salamu. Na hakuna yote ambaye anaweza akasimama akasema ya kwamba manhaj ya salafi au salafu saleh kwamba ni njia ya Marekani. Marekani lini akasponsi au akadhamini masala ya tauhid. Marekani upi? Yaani Marekani asimame au adhamini tauhid. Marekani wapi? Sheikh, au Marekani ibanda? Hakuna Marekani ambaye anaweza kudhubutu kudhamini tauhidi rasmi. Haya ni maneno ya kuwafanya watu tu wasifuate njia hii. Lakini wallahi nakwambieni Waislamu ya kwamba njia hii ndio salama kwetu Waislamu. Ukiacha njia hii basi umekosa khair kubwa fi dunia kadhalika fi akhirah. Duniani kadhalika na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, isbir nafsaka ala sunnah waqif haythu waqafa al-qawmu. Asema isbir nafsaka ala sunnah, ifunge nafsi yako katika sunnah. Waqif haythu waqafa al-qawmu, nasimama pale waliposimama watu. Al-qawmu huna as-sahaba, simama pale waliposimama masahaba. Waqul bima qalu, nasema yale ambayo waliosema wao. Wakufu amma kafu anhu, najizuie usiseme yale ambayo wao hawakusema. Jizuie yale ambayo wao wajizuia kwayo. Wasluk sabila salafika saleh, nafuata njia ya wema wako waliotangulia. Fa innahu yasauka, kwani hakika yake mambo yalivyo yanakutosha wewe. Ma wasiahum, yale yale ambayo yaliwatosha wao. Kwa Muislamu huhitaji kupata ziada, yale yale ambayo yaliwatosha masahaba. Shikamana na njia hii, kwani ndio salama juu yako. Na tunapoeleza dawa hii, tukielezea njia hii, manhaju ya as-salafu saleh. Limadha manhaju salaf, kwa nini njia ya wema waliotangulia? Njia hii takumu salafiyatu ala thalathati usuli, usalafi unasimama katika misingi mitatu. Wahia nayo ay al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza, msingi ambayo inasimamisha dawa hii, njia hii. Msingi wa kwanza, ikhlasu al-ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala, kutakasa ibada kwa ajili ya Allah. Yani wewe zile ibada unazozifanya, tambue kwamba dawa yetu inatuelekeza na kutuhimiza ya kwamba tunapofanya matendo tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu ya mtu na wala si kwa sababu ya kitu. Simama ufanye da'wa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni msingi wa kwanza. Na msingi wa pili, luzumul jama'ati wasami'i wa ta'ati. Luzumul jama'a, kulazimiana na umoja. Dawa hii inatuhimiza kwamba lazima tulazimiane na umoja ambao unasimama katika haki, na huo umoja utakikana uchungwe, kwamba tunaposema umoja ni ule ambao Allah amewelezea, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah nyote kwa pamoja na wala msifarikiani. Kamba ya Allah ni Qur'ani, kamba ya Allah ni sunna, Uislamu kwa ujumla, kwamba tushikamane na kitabu na sunna ala fahmi salafi al-umma, tushikamane na njia hii. Hii ni kamba ya Allah, na hakuna nafasi, hakuna fursa kwa yule ambaye atakayekaa pembeni kwa njia hii alafu atarushiwa kipande. La, kila mmoja lazima aje katika njia hii. Kwa hiyo kulazimiana na umoja, na suala la umoja wa Kiislamu ni jambo la muhimu sana, na ni jambo ambalo tunaikana lichungwe sana, kwamba tuthamini umoja wetu ambao uliopo Waislamu, hasa hasa Ahlusunna wal Jamaa. Lazima kuchunga umoja ambao tumeshikamana kwa kitabu na sunna. Jambo la tatu, alhadharu min albid'i walmubtadi'in, kutahadhari kutokana na mambo ya bid'a, kadhalika na wale ambao watu wa bid'a wanaolingania bid'a zao. Yani kuna watu ambao wanaolingania bid'a zao, alafu kuna watu ambao ni awamu. Awamu wa nasu hawa, hala usishughulishwe nao, hawa ni kuwafikishia da'wa, fikisha da'wa. Lakini wale ambao wanaosimama wakawa wao wanatetea bid'a zao, hawa lazima watahadharishwe. Ndivyo dawa yetu hii. Kuna watu hawajui, na tunaelekezwa na ulama vipi utataamali nao hawa. Usifanye muamala na hawa kama unafanya muamala na mtu ambaye msomi, hawezi kuelewa dawa. Kwa watu watakikana dawa hii waijue, wataijuaje? Kwa moja katika mambo watakikana sisi kuwa nayo ni kutazama sasa miamala yetu, tutaifanyaje miamala. Si kwa maana kwamba wewe uende nao wafanye bid'a zao alafu wewe uridhie, la, sio maana yake. Namna ya kuongea nao, unapokutana nao, hivi ndivyo tunavyoelekezwa na ulama wetu. Anasema al-Imam Ahmad ibn Harbi rahimahullah ta'ala, anaelezea kwamba namna muda aliyotumia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hakupata ladha ya ibada mpaka kuna baadhi ya mambo alipoachana nayo ndipo akapata ladha ya ibada. Asema ya kwamba abadtu Allah 50 sanatan, nimemwabudia Allah kwa muda wa miaka 50. Abadallaha 50 sanatan, nimemwabudia Allah kwa muda wa miaka 50. Fama wajadtu halawata al-ibadati, asema sijawahi kupata ladha ya ibada, sijawahi kupata ladha ya ibada. Hatta taraktu thalathata ashyaa, mpaka nilipoacha vitu vitatu. Sasa pia wewe utaikana upime kwamba je, katika ibada yako una ladha, pata ladha ya ibada? Je, swala ikikimio ikiingia katika ibada, watamani imamu amalize uondoke? Na mingineyo katika ibadati, kwamba unapoingia katika ile jambo la ibada, je, wewe unajihisi nini katika moyo? Asema jambo la kwanza, taraktu ridha nnas, taraktu ridha nnasi, niliacha kuwaridhisha watu. Hatta qaddartu an atakallama bilhaqi, asema taraktu ridha nnas, niliacha mimi kuwaridhisha watu. Hatta qaddartu an atakallama bilhaqi, mpaka nilipoweza kusema haki. Na ili uweze kuifikisha haki usiwaridhishe watu, lakini pia usiwatweze watu. Dawa hii haikwambii kwamba kuwaridhisha watu maana yake ukampigia magoti mtu ukamlingania alafu pengine haelekei, anaweza shekhe fata basi usinyoe ndevu baba mche Allah ndugu yangu umelala chali, sio maana yake. Kuwaridhisha watu ni kwenda nao na yale mambo yao ambayo wao wanayataka, ikawa wewe usemi haki ndio kuwaridhisha watu. Lakini wewe sema haki katika usulubu ambao ulikuwa hapa, ulikuwa sawa. Na hivi ndivyo dawa inakuelekeza. Wallahi ukipitisha dawa hii katika usulubu aliyopita nao mtume, unafaulu. Kuna maneno sikumbuki yako wapi, maneno ya Sheikh bin Baz na Sheikh Fauzani, pia maneno kama haya akielezea kuhusiana na zama ambazo tulizokuwa nazo, kuhusiana na da'wa. Na moja katika mambo ambayo sisi tunataka tufahamu ni zile sifa za mtu anayelingania dai. Miongoni mwa sifa zake lazima awe nazo ayakuna ala ilmin bidda'wati wa bilmad'uwina, kwanza awe na elimu. Leo si kama tunaelezea sifa za mlinganiaji, lakini nataja tu dogo kwa faida. ya kwamba awe na elimu ya kile anachokilingania, kadhalika na elimu ya wale anaolingania, wajue watu wako. Hii ni sifa za mlinganiaji.
Wanasema wa antakuna da'watuhu ma'qudatan min alkitabi wa sunna ala fahmi salafi al-umma,
na iwe dawa yake inatoka ndani kitabu na sunna juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Sasa katika haya, moja katika mambo ambayo wanayataja wanachuoni,
hata Sheikh Ibn Uthaymeen, ngoja nikusomee maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen alafu tuendelee na jambo letu. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen ya kwamba pale Allah aliposema yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira, akamwisho aya wama yadhakaru illa ulul albab. Akasema Ibn Uthaymeen ya kwamba yastamilu al-asaliba al-munasiba katika dawa, kwamba lazima anayelingania atumie usulubu ambao unanasibiana, kwani akasema lilhali wal makami, hali na ile sehemu, hali ikoje, sehemu unayolingania ikoje, lazima ujue dawa. Dai kama ujui mambo haya utakuwa mlipokuaje tu, lakini dai lazima ajue hali na sehemu. Falaisa nnasu sawaa, watu hawakusawa, fil fahmi wal ilmi, katika ufahamu na elimu. Walaisu sawaan fi lini ljanibi, asema watu hawakusawa katika upande wa ulaini, wa ghiladhihi kadhalika na uzito. Walaisu sawaan fi tawadhi lilhaqi, pia watu hawakusawa katika kuinyenyekea haki, watu hawakusawa. Walistikbari anhu, na kuifanyia kibri, wapo wanafanya kibri katika haki. Asema kabulihi wa nkiyadihi, kuikubali na kuielekea. Fa inna hadha min ad-da'wati ila Allah bil hikma, hii ndio dawa, kulingania dawa kwa Allah, kuwalingania watu kwa hikma.
Ha, naangalia maneno ya Sheikh Ibn Baz. Haya maneno ya Sheikh Ibn Baz anasema
hadha al-asru asru rifqi,
anasema zama hizi ni zama za huruma.
Wasabri,
kadhalika na subira katika dawa.
Walhikma, na hikma.
Na hikma maana yake ni kuweka kitu pahala pake, isipokuwa jambo la usulubu. Wazee zamani wanasema hawa vijana hao, wakati ule Answari Sugu ndo kwanza Answari Sugu inaanza kufundisha sunna, wanasema hawa hawanaga hikma. Hawa sasa kuza hikma nini? Kumbe wao pia wazee wanakosea.
Yaani hikima sio maana yake wewe mimi nalechali afu nze kukulingania. Ah, ni ule usulubu. Ndio anachona tafsiri. Kwa maana hii ndio hikima, usulubu. Maneno wafikishaje yale yale? Lakini unafikishaje? Mfano, mtu ananyoa ndevu. Jambo la haramu. Sawa. Sikiliza. Sasa mtu anaweza akatoa mfano sema, mtu anyoa kidevu inakuwa kama barubu. Sawa. Si maneno magumu, maneno ya kawaida. Lakini mtu mwingine anasema kidevu kaa tako bana. Eh? Sasa yule mwenye kidevu atafanya la, atakishika kwanza, akitoka na akirudi pengine asudi tena. Sasa tukienda pasi hiyo video hiyo tulivyofunisha na makalio bana. Simefahamu. Kwa hiyo usulubu. Lakini kuna maneno ambayo ungetumia angeelewa. Kwamba jambo hilo analifanya si la sawa, jambo la haramu. Kuacha ndevu, watu wasema kuweka ndevu, ndevu haziwekwi, anaala kuna soko la ndevu. Hapa huko Marekani. Nifahamu. Ndevu wasema kuweka, anaongea kwambia kufuga. Ah, ndevu haziwekwi wala zifugwi. Ndevu zinaachwa. Kinachofugwa kinakufa, kuku, bata. Nifahamu.
Ah, wacha tuendelee.
Kwa hiyo anasema Imam Ahmad ibn Harbi
rahimahullahu ta'ala, ya kwamba abadtullaha 50 sanatan, nimemwabudu ya Allah kwa muda wa miaka 50, fama wajadtu halawata al-ibadati, asema sijapatapo ladha ya ibada, hatta taraktu thalathata ashyaa, mpaka nilipoacha vitu vitatu. Akataja cha kwanza, asema taraktu ridha an-nas, nikaacha kuridhisha watu, hatta qaddartu an atakallama bilhaqi, mpaka nilipoweza kuisema haki. Na Imam Shafi anasema ridha an-nas ghayatu la tudraku, kuaridhisha watu ni upeo ambao haudirikiki, haiwezekani kuaridhisha watu. Tafuta watu 50, alafu kila mmoja uangalie utamridhishaje. Hawawezi kuridhika wote, kila mmoja ana fikra zake. Jaribu kuaridhisha, au fikisha dini kwa kuaridhisha watu. Wewe sema dini kwa usulubu uliokuwa mzuri na watu watakuelewa, na Allah atazifungua nyoyo zao. Lakini kubwa la kwanza, kama tulivyoona kwamba dawa hii inasimama katika misingi mitatu, ikhlasu al-ibada fi lillah, hili jambo la msingi, ikhlas. Jambo la pili akasema wataraktu suhbata al-fasiqin, nikaacha kusuhubiana na waovu. Moja katika mambo ambayo inawafanya watu wengi wasiwe wakheri ni kusuhubiana na waovu. Mtu anaona kweli naweza nikafuata, lakini sasa jamaa zangu wale, hata ya mambo haya ya masherehe na nini, mtu asema kweli naweza nikafanya harusi kama mashekhe wanavyosema maustadhi, lakini mna watu wao, watu watakusanyia nini? Wewe utakufa na watu, usimame katika dini yako. Kwa hiyo wale watu ndio wamziwia mtu kufuata kheri kwa sababu ni waovu. Kwa hiyo chagua watu kukaa nao. Ndio maana Allah akasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah habadilishi yale ambayo yako kwa watu mpaka watu wabadiliki katika nafsi zao. Badilika, achana na watu, unafahamu? Hata kijana pia, wewe ni kijana mdogo, watakushikamana na dini, lakini unapenda makundi, huwezi kuwa waheri. Utakwambia sio, ukibadilika hapo kivaa kanzu utaonekana mzee, yeah. Kwa hiyo ukivaa suti unaonekana kijana, yaani babu akivaa suti anaonekana kijana. Unafahamu? Ustarabu ule wa kipuuzi ambao hauna mashiko katika dini yetu. Kwa hiyo anasema jambo la pili, wataraktu suhbata alfasikin, nikaacha kusuhubiana na waovu, hatta wajadtu suhbata salihin, mpaka nilipopata kusuhubiana na wema. Kwa hiyo tazama unakaa na nani. Na ndio maana katika misingi yetu ya dawa hii ya kwamba hata mke pia, mkeo lazima utazame anakaa na nani, rafiki yake ni nani. Yawezekana wewe una vurugu katika ndoa kwa sababu ya marafiki za wakeza mke wako au wakeza wako, kama na wawili watatu wanne, marafiki zao mkina nani? Ukienda huko kuna utulivu, kurudi huku ni matatizo, mpaka unasema ah, sasa ni kwamba atele raha mafuta sioni. Tazama marafiki zake hawa, mkeo nani, mpangie rafiki, hataki aende kwao. Hakuna mambo ya kuchekeana. Yawezekana una mke mmoja tu, huna raha yoyote. Wakad yashibu alfata walaysa ajiban, kijana anaweza akaota mvi sio ajabu, lakini ukazeeka kwa sababu ya mke, unataka kuzeesha. Yaani wewe kukaa kwako msikitini ndio starehe, lakini nyumbani hakuna starehe yoyote. Litaskunu ilaiha, wala hujawahi kuiona, waisikia tu kwenye vitabu na msikitini. Yaani ukaa msikitini ndio una raha kabisa, ukifika nyumbani shida. Ukiingia kwanza kwenda tunaanza kujishauri, sio kalala saizi. Ah, saizi bado uko macho. Ajala. Kwa hiyo kwenda kwako nyumbani usubiria mkeo alale. Ndio ni nyumbani. Kuna raha gani ndoa hiyo? Allahu almusta'an. Kwa hiyo lazima umpangie rafiki. Watoto wako pia. Tazama watoto wako wanacheza na nani? Sasa wewe achana na marafiki wa ovyo. Watu wanakuona tu kama ushabadilika. Jambo la tatu, wataraktu halawa ta dunia, na nikaacha ladha ya dunia. Wataraktu halawa ta dunia, nikaacha ladha ya dunia. Hatta wajadtu halawa ta akhira, mpaka nilipopata ladha ya akhira. Kwa lazima muislamu aachane na ladha ya kidunia. Utapata ladha ya akhira, utapata ladha ya ibada. Kadhalika marafiki waovu, ukiachana nao ukakaa na marafiki wema, utapata ladha ya kukaa na watu wema, utapata ladha ya ibada. Kadhalika usiwaridhishe watu, sema maneno ya dini pasina kutazama kwamba tamdhulumu nani au msemane, wewe sema dini, sema dini, ukimaliza ushamaliza. Hivi ndio inatakikana, utapata ladha ya ibada, lakini ladha ya ibada inakosekana kwa sababu ya mambo haya. Miongoni mwa mambo ni haya. Limadha manhaju salafi, kwa nini njia hii? Suila Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kadhalika Ibn Bazi rahimahullahu ta'ala, aliulizwa Sheikh Al-Albani, kadhalika aliulizwa suali hilo Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu ta'ala, an jamaati ikhwani al-muslimin, kuhusiana na kundi la ikhwan al-muslimin, Muslim Brotherhood, ambao ikhwanu al-muslimin, al-ikhwanu al-muslimun, hawa kiongozi wao ni Hassan al-Banna. Na hawa na fikra zao, wao wanaona kwamba suala la kuingia katika demokrasia ni jambo ambalo linafaa, wanaona hivyo. Na kwa msimamo wao huu msimamo ambao waliokuwa nao, na ndipo wakapatikana kundi lingine ambao wanaitwa Hizbu Tahariri. Hizbu Tahariri wao wanaona kwamba jambo hili la demokrasia ni suala la kufuru, ukafiri. Bali pia wa Hizbu Tahariri wana itikadi zao, wanapinga hadithu ahad, hadithi ambazo zimepokelewa na sahaba mmoja, kwa mfano innamal a'malu binniyat, napinga hadithi hizo. Na hadithi nyingi zimekuja katika mambo ya adhabu za kaburini na neema za kaburini, zimekuja hadithu ahad, wao wanazipinga, kwa maana wanapinga adhabu za kaburi. Hizbu Tahariri miongoni mwa msimamo wao, kiwa tuenge wajui na wala wafai kusikilizwa, kwa sababu si katika ahlu sunna wal jamaa. Aliuliza Sheikh Albani kuhusiana na hawa ikhwanu almuslimin, ambayo Sheikh Mukbil alikuwa akiwaita ikhwanu almuflisin, ni ndugu waliofilisika, ambao sisi tunaitwa wengine Ansari Sugu, wote hao kwa muumi. Akasema, akaulizwa, hal hum min ahli sunna, je hawa ni katika ahli sunna? Faqala rahimahumullah, akasema, faqala rahimahullah, akasema lahum nahu 50 aman. Akasema Sheikh Albani kadhalika na Sheikh Ibn Baz ya kwamba lahum nahu 50 aman, hawa wana takriban miaka 50 nyuma, yuharibuna sunna, wanapambana kupiga vita sunna. Ikhwan wao wanapambana kupiga vita sunna. Moja katika mambo yao ambayo wao wanaona ni dini ni kunyoa ndevu. Ukinyoa ndevu kwao hakuna shida, ukinyoa ndevu alafu ukapunguza suruali au kanzu, wanakuona wewe umefanya dini sana. Pia ukiacha ndevu alafu ukavaa isbali, hakuna shida kwao, wala wanada tabu katika hali. Na ni watu ambao kwa hakika ni wajinga wa dini. Wao utaona dini yao wanavyoisoma, wanasoma kupitia vitabu vya Kiswahili. Tuna wanakaa darasa zao, sikuzi kama zipo, wanakaa darasa zao zile darasa duara bado zipo, hizo ndio darasa zao. Ta hapa nakwambia, unasemaje hapo, unachangiaje? Yaani anaambiwa achangie muzakaranga, haji chochote. Ana kwa muzakaranga mwingine anajua kusoma, lakini kuna hani lolote analojua yeye, kaishachoka kule, kakaa kwenye ukuta. Ni bwana unasemaje hapa? Mimi hapo naona hiyo aya hakuna nikabu iliyotajwa. Wakati mwingine wanauliza wanawake wanasoma aya, alafu watu wote wameshika mashafu zile za Abdullah Faris. Alafu wanasoma ile aya, ya ayuha nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna.
Alafu anauliza mwanamke, ehe ukhti, unasemaje hapo? Kuna nikabu hapo? Ambiwa hakuna nikabu hapo, ni hamasa tu. Dada mwenyewe anasema hivyo, tohara yake hajui.
Haya ndio mambo ambayo wako nayo. Sheikh Albani anasema, akasema faqala rahimahullahu ta'ala lahum nahu 50 aman, hawa wanatakiwa miaka 50, yuharibuna sunna, wanapiga vita sunna. Fa kaifa yakununa min ahli sunna, vipi watakuwa katika ahli sunna watu kama hao?
وقال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى
اقسم هم من الفرقه الضاله او من الفرق الضاله, هاو ni katika makundi ya upotevu.
Sheikh bin Baz anasema hivi, hawa ni ikhwan, kwa maana fupi wana harakati mwajui.
Wasila Sheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى ايضا عن حديث او حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كسان حديث يمتومه يا kwamba alisomewa hadithi iftarakat اليهود على 71 فرقه ومجاوانيكم اليهود makundi 71 وافترقت النصارى na wamegawanyika manasara على 72 فرقه makundi 72 wasataftariku hadhihi al-umma, na utagawanyika umma huu ala 73 firqatan, utagawanyika umma huu,
ukikusudiwa umma huu kwa maana ni ahlul qibla, ni watu ambao wanauswali kuelekea Kaaba Uislamu. Kwa sababu mtu aweza akasema hapa mtume aliposema wasataftariku hadhihi al-umma, alafu asemi kwamba umma huu hapo unakusudiwa, kwa sababu kuna ummatu da'wa na ummatu al-ijaba. Ummatu al-ijaba ni ahlul qibla, watu ambao washatikia Uislamu, na ummatu da'wa mayahudi manasara ambao tayari huko washagawanyika. Kwa hiyo hapa unakusudiwa katika hadithi hii ni ahlul qibla, ambaye ni ummatul ijaba almuslimun waislam. Lakini pia katika waislamu wamo ummatu dawa, kama anavyosema wanachuoni, ya kwamba wamo watu ambao wataonekana kulinganiwa, watu wanaofanya maasi na madhambi. Kwa hiyo mtume wa sana aliposema, akaulizwa Sheikh Ibn Baz kwamba wasataftariku hadhihi al-umma, na mtume akasema na utagawanyika umma huu ala 73 firqatan, zaidi ya makundi au juu ya makundi 73, kulluha fi nnari, yote motoni ni waislamu hao, illa wahidatan, isipokuwa kundi moja. Hadithi rawahu Abu Dauda wa Tirmidhi wa Ibn Maja an Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu wa sahahu Sheikh Al-Albani fi sahiha.
Akaulizwa swali baada ya kusomewa hadithi, swali likaja, fahal jamaatu tablighi ala ma indahum min shirikiyati wa bid'i wa jamaati al-ikhwani, je, kundi la tablighi kwa yale ambayo waliokuwa nayo mambo ya ushirikina,
ile shirikiyati, sababu wao wanaona sawa kuabudia kwenye makaburi, hakuna shida kuswali kwenye msikiti makaburi, hakuna tatizo na mengine,
bali wanaitakidi ya kwamba kwenda Pakistani kwenye kaburi la Sheikh wao Muhammad ibn Ilyas Kandahar waona bora kuliko kwenda Makka.
Mtu kwenda kwenye kaburi la Sheikh wao ni bora kuliko Makka, kwa sababu kule wakienda wanakwenda wanaomba.
Sasa fahal jamaatu tablighi, je, kundi la tablighi ala ma indahum min shirikiyati, tu yale ambayo waliokuwa nayo katika mambo ya shirikiyati, wa bid'i kadhalika na mambo ya bid'a, wa jamaati al-ikhwani, na kundi la maikhwani ambao ni wana harakati, ala ma indahum min tahazzubi wa shakki al-asa, kutokana na mambo ya hizbia, kadhalika na kupasua fimbo ya kuasi. Maana kazi miongoni mwa kazi ambayo ni msimamo aliokuwa nayo maikhwani
ni kuasi watawala.
Ala ulati al-umur, juu ya watawala, wa adami sami wa ta'a, na kutokupatikana kusikia na kutii.
Akaulizwa
hal hataini min dhimni 72, je haya makundi mawili yanaingia katika makundi 72?
Aljawab, Sheikh Ibn Baz akajibu akasema,
man khalafa aqidata ahli sunnati wal jamaati dakhala fi 72,
huyo ataingia katika makundi 72, yule ambaye mwenye kukhalifu njia ya ahli sunna wal jamaa, huyo anaingia katika makundi haya. Sheikh akakusanya wote wenye kukhalifu. Qala sa'ilu, akasema muulizaji,
yani hataini alfirqataini min dhimmi 72.
Msemaji akarudia tena akasema, ah, mimi sikusudii umuma wote
haya makundi mawili tu, haya ikhwani na tablighi wanaingia kwenye makundi 72.
Ndio maana matabliki wanamchukia sana Sheikh Ibn Baz, wanajua maneno yake maanake katika watu pia ambao waliokufurisha makhawaji, Sheikh Ibn Baz waliokufurisha. Unacho wengine wanasema sio makafiri, Uislamu hajibara alaina, lakini Sheikh Ibn Baz anasema haulai kufaa au makafiri hao.
Aljawabu akasema, naam, ndiyo, min dhimni 72, hawa wanaingia katika makundi 72
ya moto. Na haya ni maneno yanapatikana min sharuti as'ila wa ajuba, katika kanda ambayo ya maswali na majibu. Sheikh Ibn Baz, maneno haya yanapata ni Sheikh Ibn Baz, nayo ni mwisho katika ashrutatihi, ashrutat kanda zake za mwisho kabisa. Wakati ule zinatumika zilikana, ndio maana akatumia neno ashirika.
Kwa hivyo haya ni katika miongoni mwa makundi ambayo hayako sawa. Wasuila Shekhu Muhammad Nasir Din Al-Albani rahimahullahu ta'ala, akaulizwa pia Shekhu Muhammad Nasir Din Al-Albani, ma ra'ayukum fi jama'ati tablighi, ni ipi rai yenu kuhusiana na kundi la tablighi? Aljawabu akasema, da'watu tablighi sufiyatun asriyatun, dawa yao hawa tablighi ni dawa ya kisufi ambayo ya zama hizi. La taqumu ala kitabillahi wala ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, haisimami dawa yao kwenye kitabu cha Allah na wala katika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bali akasema wal khuruju alladhi yakhrujunahu, na kule kutoka wanakotoka kule na mabegi yao na masifuria, alafu akafuatana kama bata hawakwepi kwamba mwingine aende hivi, wao wako hivi
Asema Sheikh ya kwamba
wayuhaddidunahu bi thalathatin ayyam, na kisha wanaweka siku maalum, siku tatu au 40 yawman au siku 40, lam yakun min fi'li salafi. Sheikh Albani anasema haya hayakuwa katika matendo ya wema waliotangulia, bal wala min fi'li al-khalafi, wala si katika matendo ya wale waliwafuatia wema. Wa min al-ajab, Sheikh anasema, na katika ajabu sasa inaopatikana, annahum yakhrujuna litablighi, wao wanatoka kwa lengo la kufikisha dawa, wa hum ya'tarifuna annahum laysu ahala, na wao wanakiri kabisa kwamba si watu wa dawa,
lakini wanatoka kulingania watu tu, wanafika sehemu ndio mafanikio yetu hapa duniani na akhera,
ndio mkadima wao ili ufaulu. Kwanza mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukuumba wewe binadamu, ungekuwa mende sasa ungekuwa chooni. Kwa hiyo anakulingania hivyo mara ungekuwa ng'ombe sasa ungekuwa buchani.
Kuna siku moja kule Yaman Sanaa, alisimama tablighi mmoja msikitini, Mwarabu alisimama akasema Firaun alayhi salatu wassalam. Akaambia, wewe huyu mkafiri, ala la'natullahi alayhi. Allah ya ulustaha. Akaanza kutoa matusi. Eh? Anamtukana Firauni. Wakati wa mwanzo alikusudia hata kumwelezea kuhusu nini. Wakamshtua bwana, huyo ni kafiri. Na maana hata Firauni pia hamjui. Si mambo kama yametengenezwa, ndio kweli. Allahu musta'an. Kwa shekha akasema wahum ya'tarifuna annahum laysu ahla. Na wao wanakiri kwamba si watu wa da'wa. Ahla litabligh, kwamba si watu wa kufikisha. Fatablighu inma yaqumu bihi ahlul ilmi. Suala la kufikisha da'wa wanasimama wale ambao waliosoma. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yafanya, hapo akifanya hivyo mtume. Hinama kana yursiru rusula, pale alipokuwa akituma mjumbe, min ashabihi, min ulamaihim, katika masahaba zake, katika wanachuoni wao, mtume alikuwa akiwatuma. Wa fuqahaihim, kadhalika na wasomi wao, liyuallimu nasa al-islama, ili wawafundishe watu Uislamu. Fa arsala aliyan wahada, mtume alimtuma Ali peke yake. Wa arsala aba Musa wahada, kadhalika mtume alimtuma Abu Musa al-Ash'ari peke yake. Nenda Yaman, huyu si fulani, huyu si fulani, kila mmoja tuma Muadh. Wa arsala Muadha, na alimtuma Muadh. Wa lam yursil ma'ahum, na wala hakumtuma na wengineo, kwamba ukundi mtuma adadan min as-sahaba, kwamba kundi katika masahaba. Biragmin min annahum sahabatun, licha ya kuwa kwamba hawa ni masahaba, lakini mtume akuambia tokeni kikundi kama wanavyotoka, watoka watu 10. Ndio utaratibu wao ule, wanapangana watu 10 10 watoka, wana ile inaitwa jaura, ile baada ya asr. Alafu na kiongozi wao anamuita Sati. Allahu almusta'an. Yaani wanakuambia wengine wakitoka kwenda kulingania kule, ingiwa nabaki msikitini waleta adhikari. Nyinyi mnaleta adhikari, angalia itikadi ya kijinga hii. Kwamba nyinyi mnaleta hawa nabaki msikitini, nyinyi mnakwenda kulingania. Kwa maana hawa wakipoteza tu niradi hapa, hawezi kupata watu kule. Kuna usiana nini hapa? Hii ikhlasi ya kulingania watu ni wewe dai, sio hawa wanaokaa msikitini. Kwa maana nyinyi bwana kaeni hapa mfanye adhikari mpaka wale warudi. Hapa kidogo mpata wangapi? Hapo mpata fundi biskeli. Aha. Saa 10 anasimamishwa bwana wasalimie Uislamu. Hajawahi hata kuingia msikitini, hajawahi hata kuswali, haji chochote, alafu anamwambia simame mbele za watu, atasema nini? Ndio pale akisimama pale, ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, asalamu alaykum. Ndugu zangu Waislamu, mimi nimelazimishwa tu kusimama hapa. Wallahi yanatokea mama. Kwamba mimi nimelazimishwa tu. Haji chochote. Kusimama mbele za watu si jambo la jipesi. Mfahamu? Kwanza taufiki ya Allah. Pili mazoea. Mfahamu? Kwa sababu mtu anataka kusoma. Kasoma jamia. Hawezi kusimama mbele za watu. Ya bwana msiwezi. Lakini anasomesha, ana elimu siko maana ana. Hii jambo lipo. Kasoma mtu mtu tukuambia aje msikitini asimame na wengine wa Uislamu. Kasoma lini huyu? Na shida kwa elimu ilivyo, hata watu wa msikitini pia wana matatizo. Wengi wao. Yaani anakuja mtu anatoka alikotoka akamwambia, "Ndugu zangu Waislamu, nimekaa hapa au nimesimama hapa, sina aya wala hadithi." Alafu nyinyi mnamsikiliza. Sasa huna aya wala hadithi, unataka kusema nini? Itakana ambiwa kae au aondoke. Lakini ndio mambo ambayo watu wanayoyapenda. Akasema Sheikh Al-Albani, akasema فليس عندهم من العلم ما عند هؤلاء الافراد هاونا واو هاو تبليزي katika elimu katika ile ambayo inapatikana kwa mmoja mmoja katika masahaba. Ukiangalia masahaba alitoka mmoja kwenda kulingania, lakini huyo mmoja elimu za tablighi wao ya 50 hawezi kufikia elimu ya sahaba mmoja. Ukuta anatoka kundi jamaa watu wao wakifanya pia akionekana. Mtu anaacha familia akiambiwa anasema Allah ataleta. Sasa tunatuachaje hapa? Allah ataleta. Mfano. Allahu musta. Kwa maana moja sasa hivyo Allah ataleta kuja kurudi mke wake na mimba. Akasema mimba nani? Akambia Allah ameleta. Ah. Allahu musta. Ni mtihani. Sasa wewe unakusudia kwamba Allah ataleta vipi? Maana yake huyu ale kwa njia ipi zaidi ya kuzini?
Ndio hii sasa. Mengi ungeo tuyasema, tunajua mengi, ya kimi ungeo naona, tuyasema, kini lazimu ungeo tuyasema, ili watu elewe. Kwamba hiso sawa, hakuna utafibu sampulio, unapowacha familia, panga kwamba familia unayachagi. Lakini je, kuna pokwenda kulingania, hiyo dawa kulingania, iko sahihi. Sio kutoka tu, utambia, tutoke, uliza, tunde wapi, kuna sumoja usha kuja kule. Ule kwana, katuli kwa kuna msikiti mmoja pale, wa mahizmi. Kwa nikifanya dawa pale. Basi waliofika mimi narudi nakuta masifulia nini nante nao kumbe ule ambaye ndo muhusika wa msikiti kawakaribisha kusudi tu kuleba kuchafua dawa. Mimi nikawasikiliza bali kwa ngoja nisikilize kinachoendelea. Baadaye wakatuita kae kaambia he nasemaje bwana, si bado tumekuja taka tunakuja kulingania. Kwa hiyo tuko na juu tukae hapa. Mimi nikauliza nikamwambia mnalingania dawa ipi? Sababu dawa yenu inafahamika. Tabulizi mnafahamika. Hakuna asiyojua. Alafu wale wote walitoka Pakistani. Nakumbuka kulikuwa kuna Mzanzibari mmoja ni kiongozi. Kaambia dawa ambayo sisi tunalingania hapa ni dawa tusalafia. Dawa ya kitabu na sunna, hiyo ufahamu sana. Kwa hivyo nyinyi kama mtaweza kusimama hapa mlinganie hilo. Ah. Akasema sasa nikambe ndio hivyo. Ile bwana ambaye ndio msimamizi wa msikiti akasema ah, basi tutapa nafasi tuwasikilize, labda tunawasikiliza wana kitu gani? Tuwasikilize kama jambo wanalo la kielimu ambao linaendana na kitabu na sunna. Mimi nikamwambia sikilizeni. Mimi niko hapa muda mwingi, alhamdulillah niko hapa. Kwa muda aliyoruhusu mzee, mimi nikiwa niko hapa mtakachokiongea chochote kiko kinyume na kitabu na sunna, mimi nakibainisha hapa. Walipata tabu sana. Walikaa siku tatu kama vile umekaa mwaka. Kila ukisimama hawaendi. Kile kwa ndio swala jamani, swala na nini? Mimi nasimama. Naambia kweli umeelezea swala, lakini wanapopanga safu wao wanafanya makosa. Safu haipangwi hivyo. Wakisimama mimi nasimama. Nikikosoa. Sasa kesho yake Ijumaa. Maana walikuwa nakaa pale afu wanazao vijijini. Wakaenda kijiji kimoja. Walipofika kule, wale watu wanajua ni wasomi. Wakaambiwa hivi, kesho Ijumaa utakamje huku mtu hutuba, wallahi hakuna anayejua. Kabisa, na Allah ni shahidi katika hili. Wametoka Pakistan. Yaani hakuna msomi hata mmoja. Sikumbe na wazuri na Allah ni shahidi, haya yanaandikwa. Wakarudi wakanitafuta. Bwana shaka tunaomba. Sisi tumeenda kwa kijijini, wametuambia kutubali, sisi tunasoma. Nikamwambia hii ndio tabu hii. Hii ndio tabu inayopatikana. Ndio maana nikamwambia mmesoma. Mbona ndani kuna madaktari na nani, lakini dini hakuna sifu kabisa. Kwa hiyo mnasemaje? Tunaomba wewe ndio ukatoe hutuba. Nyinyi ndio mmeachokoza mambo. Ukayamalize. Kwani msijui kama kuna kijiji pale? Ninajua. Lakini sikwenda, nendeni. Wallahi nimemeleza, Sheikh, tunaomba uende ukatoe hutuba pale. Sasa basi mimi nitaenda. Ila na nyinyi muwepo. Walikuja. Wakatoka mapema tu wao. Na kama kawaida yao kufuatana kama bata. Mpaka ufike. Ibadaya tukachukua gari tukaenda. Tumefika pale, mimi nikatoa hotuba. Nikawaambia Waislamu kwamba hawa mnaona ni wageni kutoka Pakistan. Kuna jambo tunajifundisha. Mmewaomba hawa waje wakutuleni hotuba. Lakini hawajasoma hawa. Na haya ninayosema, yupo mkalimani wao atawaambia, hawajui hata Kiarabu nikisema nao hao. Wanajua Kipakistani, Kiurdu. Watakana wakakae wasome dini. Sio kutoka tuna masifuria kuja kulingania bila elimu. Na nyinyi sio mkiona Mwarabu ni shekhe. Sikuelewa. Allahu al-musta'an. Wewe tumaliza maneno Sheikh Albani. Akasema Sheikh Albani ya kwamba falaisa indahum min alilm, hawana wao tablighi ya elimu, ma inda haulai alafrad, ile elimu ambayo iko kwa masahaba kwa mmoja mmoja, fanaharu nansahuhum, Sheikh Albani anasema sisi tunawapa nasaha wao, an yataallamu au yatafaqahu fi din, wajifundishe au wasome dini. Mpaka mwisho wa maneno Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa mimi taishia hapa, kama nimesema kwamba hadhara huu kama hadhara mimi, kwa hiyo leo tunaishia hapa, utabaki siku moja ijayo. Kwa hiyo inshallah Allah atufanyie pesa tukuja kumalizia. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.